وورا اليدام كلمة السجرة المولاي الله سيحلو وقالو
فين انت؟
وويجبو
عش سمعت خصوك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقالو
من قالك لي ينعروين؟ يقاو كلمة السجرة اللي يتلك ما تقولش منا؟
وويجب أدام
المرة اللي تعيتني ميهي ايه تعتني من السجرة ويينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب دهق بيا وكلت
والمولاي قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب على هايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لوار اوبو
مسالتنا تدلميت برنامج اللي انفستيغا المستيري تالوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيدزينا
مرحبا ينا ريتا باċ نرġan il-qal-issan li għata Radio Università għal-program miħor mis-saltna tad-lamiet. Illum sa nitrattaw il-sujġet tal-mużika satanika u fil-fat tanna bħala mistiden tal-program tanna lil-Erik Pontverd li ħaj kellimna fil-dettal dwar dan il-sujġet. Bara, l-ewwel mistoqsija li nixtieqna millek, Erik, li huma l-aktar referenzi importanti sataniċi fil-mużika moderna u klassika?
Nistgħu ngħidu li l-referenzi li insibu lejn id-demonju fix-xena mużikali huma vasti. Fil-mużika klassika l-iktar waħda li tispikka mingħajr ebda dubju hija l-Faust. Il-Faust li hija biċċa xogħol letterarja li kien kiteb Wolfgang Goethe
u
Mbagħad Marlowe naturalment u għandna wkoll naturalment l-interpretazzjoni klassika tagħha li taqbad diversi aspetti ta' kif il-bniedem nistgħu ngħidu jiġi ttantat mix-xitan jaqa' fil-morsa tax-xitan imma fl-aħħar mill-aħħar isalva ruħu għaliex dejjem ikollok il-mulej li dejjem bl-intervent divin jipprova jagħmel dak kollu li jista' biex jerġa' idawwar lill-bniedem lejh. U infatti il-Faust huwa karattru li rrid in-nisa kien bniedem li kien qiegħed jikber, kien daħal sew fil-medzweta, rrid jibdel infatti rrid jerġa' jkun żagħżugħ, rrid ikollu n-nisa kollha li jrid, u l-aspirazzjonijiet il-kilba għal l-affarijiet materjali, speċjalment in-nisa ż-żina u anke wkoll il-pjaċiri materjali ġabhom, imma mbagħad beda jaqa' fid-dwejja fil-vojt tal-ħajja. U infatti il-biċċa xogħol klassika nistgħu ngħidu wkoll li verament tpitter stampa sabiħa ħafna tal-mod kif dana l-karattru jaqa' u mbagħad isalva. Naturalment dina il-biċċa xogħol ta' Wolfgang Goethe li rat ukoll verżjonijiet il-verżjoni klassika ta' Gounod. Matul daw l-aħħar snin rajna wkoll anka interpretazzjoni moderna mingħand il-kantawtur prolifiku Amerikan Randy Newman u ta' min isemmi wkoll li anka hawn Malta s-sena li għaddiet kienet ittellet wkoll produzzjoni teatrali moderna tal-Faust u nistgħu ngħidu li kienet produzzjoni tajba ħafna li tindirizza ħafna wkoll il-bniedem illum il-ġurnata għalkemm forsi l-affarijiet inbidlu imma l-mottivi baqgħu hemmhekk, ma nbidlu xejn minn 200 sena l-għaw.
Fil-fatt, fil-Faust għandna fost l-ewwel referenzi fil-mużika li ta' patt magħmul ma' x-xitan. Hemm xi referenzi oħrajn ta' patti ma' x-xitan fil-mużika moderna?
Jekk nixtieq li anka nagħmel daqsxejn ta' backtracking għaliex anka fil-Medjuevu hemm ukoll diversi xogħlijiet li nkitbu li jitkellmu dwar it-taqtija bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin wara kollox kien hemm dawk eżatt kien hemm dawk in-nativity, sorry, kien hemm dawk
il-morality
place
tal-mankind.
U anka n-nativity place fihom infushom kienu anka jindirizzaw. Issa kalla jrid qegħdin noqolbu wkoll lejn il-ġranet tal-milit għandek ukoll. Fil-Medjuevu kienu jaqsu ħafna fil-place tan-nativita dwar it-taqtija bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin u anka wkoll bejn dawn il-place tan-nativita kien mhux l-ewwel darba li kien ikun hemm anke xi tan li jipprova jieħu t-tarbija b'referenza naturalment għal ma kollha ta' konċizzjoni u jkollok id-dragun fejn
kien l-apokalissi.
Eżatt fejn kien dawk l-istilel u prova jieħu jaħfen t-tarbija ma nixxilux jagħmel dan. U jekk aħna navvanzaw mbagħad għal dawna iż-żminijiet, jiġifieri meta ngħid għal dawn iż-żminijiet tas-seklu li wasal biex jagħlaq, ir-referenzi lejn ix-xitan żdiedu iva. Nistgħu ngħidu li l-ewwel referenza diretta li kien hemm lejn ix-xitan kienet fil-mużika blues meta kien hemm ċertu Robert Johnson, illi dan kien jingħad illi kien qiegħed fin-nofsinhar tal-Istati Uniti fl-istat ta' Mississippi, x'aktarx, qed ngħid x'aktarx għaliex huwa kien bħal diversi mużiċisti oħra iħuf l-għawnu lin idoq f'diversi clubs, diversi venues, wieħed irid iqis li madwar 80 sena ilu, il-mużiċisti anka l-iktar mużiċisti popolari ma kinux imħallsin bil-pagi u bil-flus fenomenali li jitħallsu
l-lum. Kienu speċi ta' troubadours.
Kienu eżattament, kienu minstrels, kienu troubadours, jimorru jikkantaw, jirrakkontaw dak li kienu talmu fl-liqi. U kienet ukoll għaddej il-mużika blues kienet għaddejja ukoll minn fażi interessanti ħafna b'dana il-ħafna taħlit li kien hemm minn dawn in-nies li bil-mod il-mod kienu qegħdin anka iwasslu l-ġrajja ta' tiġrib tal-Afro-Amerikani. Imma anka wkoll kienu qegħdin jindirizzaw fenomeni ġodda li kien hemm fenomenu tal-industrializzazzjoni, it-titjib fit-trasport, daw kollha kienu fatturi importanti. Issa fil-każ ta' Robert Johnson jingħad nerġa' ngħidha din illi darba minnhom derlu x-xitan meta kien f'nofs f'salib it-toroq għalhekk is-song jisimha Crossroads u dina l-ġrajja jgħidu li permezz ta' din il-laqgħa ma' x-xitan Robert Johnson kien sar mużiċista tajjeb. Issa Robert Johnson ma tantx kiteb ħafna songs fil-perjodu qasir fil-karriera qasira tiegħu. Infatti kiteb madwar 29 jew 30 song mhux iktar, 29 song ħalli nkun iktar preċiż. Imma kienu songs importanti ħafna. Minħabba l-fatt li l-istil tad-daq tal-kitarra tal-blues tiegħu kien ispira lil ħafna u ħafna u ħafna nies.
Minn Eric Clapton, eżatt. Heavy metal
iktar. Eżatt, lemma manka nies bħal Eric Clapton, Ray Cooder illi kien anka kiteb is-soundtrack tal-film Crossroads illi kien reġa' deher. U dak l-istil illi huwa ħoloq kien stil illi kellhom jikkupjaw diversi bluesmen oħra li minnaħa tagħhom kif semmejt inti sambat huma kellhom jinfluwenzaw il-mużika blues. Infatti Robert Johnson kien influwenza lil nies bħal pereżempju Muddy Waters, il-BB King, il-Howling Wolf kien influwenza ħafna. U dawn kellhom ikunu influwenti ħafna fl-iżvilupp tal-mużika rock. Li ġara kien illi Robert Johnson bħal ħafna nies oħra fil-qasam tal-arti. Sfortunatament, is-suċċess tela' rasu kien f'dana il-każ imur ukoll man-nisa u jingħad li prova jittanta l-mara ta' xi ħadd jew mar mal-mara ta' xi ħadd għaliex ir-records mhumiex daqshekk ċari u min kien biex jivvendika ruħu kien ħallat il-tazza li kellu xorb fiha Robert Johnson b'xi velenu tal-li joqtol il-firin. U Robert Johnson kien ħa x-xorb tiegħu, imma mbagħad daħal għamel lejl imqalleb għall-aħħar u baqa' mejjet.
Insibu xi manifestazzjonijiet fil-miftuħ favur ix-xitan, insibu ħafna nisimgħu ħafna dwar lyrics li promovu violenza u irriverenza u anka backmasking u forsi subliminali. Tista' forsi tgħidilna?
Mela, nistgħu ngħidu li jiena ħalimx hawnhekk issa b'mod kronoloġiku fis-sens jiġifieri li semmejt il-mużika blues. U mbagħad tħallna matul is-snin 60 fejn naturalment il-medja saret iktar miftuħa, kienet saret iktar miftuħa minħabba li l-ewwel net kienem liberalizzazzjoni li ġirat wara t-tieni gwerra dinjija. Is-soċjetà ma baqgħetx waħda daqshekk konformi. Twildu iktar nies, infatti kellek dawk li kienu twildu wara t-tieni gwerra dinjija u anka wkoll matul is-snin 50 kellek baby boom. Wkoll fl-Istati Uniti li baqgħet ukoll għaddejja sal-bidu ta' snin 60 tajjeb. U ġara li kien hemm imbagħad iktar ftuħ fix-xena mużikali, kif ġara wkoll diversi oqsma fl-arti, u minħabba f'hekk ukoll kien hemm iktar lok għall-esperimentazzjoni. U l-esperimentazzjoni ġabet ukoll anka ċertu artisti li indirizzaw ukoll anka lix-xitan. Issa kif indirizzawh varja ħafna, għaliex għaw min għamel dokumentazzjoni kif għamlu Rolling Stones fl-album tagħhom Their Satanic Majesties Request u għaw min forsi matul is-snin ta' wara speċjalment kien daħal bruħu u bġismu affavur ix-xitan. U għaw ukoll artisti oħrajn li allegatament irreferew għax-xitan. Għaliex mhux kulħadd tista' tgħid li għax forsi kiteb dwar ix-xitan, kiteb xi song dwar ix-xitan
irrifera.
Jew ta' xi qima li x-xitan. Hemm ħafna allegazzjonijiet u jiena din nifhimha ilgħala għaliex dana dawna s-setet sataniċi bħal pereżempju l-mażunerija huma setet illi huma sigriti. Allura ma tistax taqbadu apertament toħroġ all out għalkemm matul is-snin ta' wara ċertu gruppi ħarġu all out u nfatti anka kif ħa naraw iktar tard dan il-programm għandek ukoll għandek eżatt għandek fera fil-mużika tqila li hija magħrufa bħala black metal.
Where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood in your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by, I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Then I'll go. Was this some kind of joke? Much to my surprise, I opened my eyes. We walked across the sand, and the sea, and the sky, and the castles were blue. I stood around your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. When I opened my eyes, we heard the trumpets blow, and the sky turned red, when I accidentally said that I didn't know how I came to be here, not fast asleep in bed. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else's hand. Then I walked. Was this some kind of joke?
Me Mill-emmek għadna kem smajna In Another Land ta' Rolling Stones mill-album tagħhom Satanic Majesties. Dik kienet biss mod wieħed kif wieħed jista' jagħmel manifestazzjoni fil-miftuħ. Fil-fatt ħankomplu nitkellmu aktar dwar dan l-aspett, pereżempju l-ewwel tkellimna fuq Marilyn Manson li huwa fil-fatt raġel li iżomm ambigwità sesswali biex speċi jagħmel parodija mill-misteru tal-inkarnazzjoni u x'hekk.
Eħe, jiena hawnhekk nixtieq inkompli anke niżvolġi iktar billi inkompli għaddej bil-mod kronoloġiku. Infatti, Satanic Majesties nistgħu ngħidu li kien l-ewwel dokumentarju dwar ix-xitan illi seħħ minn grupp fil-qasam tal-mużika rock. Ma kienx album illi faħħar lix-xitan. Tajjeb kontra dak li ħafna jaħsbu, anzi, kifet kien dokumentazzjoni. Rakkont tax-xitan illi ġi fid-dinja, x-xitan illi permezz ta' song bħal dik illi għadna kif smajna in another land, wieħed jista' jinnota x-xitan illi jkun qed iħuf kullum kien. F'song oħra li jisima Sympathy for the Devil, mhijiex qiegħda fis-Satanic Majesties, imma kienet song oħra li kellhom ir-Rolling Stones huma jitkellmu dwar il-laqa illi Mick Jagger kellu max-xitan. Fittizja naturalment jgħidlu please to meet you inti il-bniedem illi tisraq l-irwieħ imma tibżam il-mulej u il-mod kif ipoġġu il-kliem u l-makabrità li joħolqu u anke l-fatt li huma kienu notorji minħabba li jew ngħidu hekk kienu ribelluzi u bħal Beatles kellhom il-fans tagħhom dawn huma kollha affarijiet il-glamorożità u l-problemi li ġġib magħha l-glamorożità. Meta jiġru daw l-affarijiet allura mhux l-ewwel darba li gruppi bħal dawn ma jiftehmux, speċjalment ma' nies li jkunu iktar konservattivi. U għadna niftakar ukoll lura fis-snin 60 meta kien hemm l-album ta' Rolling Stones u l-album ta' grupp The Beatles. Il-Beatles kienu għadhom kif ħarġu l-album Sgt. Pepper tajjeb u kienu għamluh ukoll. U kien hemm l-album ta' Rolling Stones, Satanic Majesties, u preżentatur fuq Rediffusion għamel review tal-Beatles. U ta' Rolling Stones, għax l-album kien jismu Satanic Majesties, ta' il-ġemp. Issa, anka l-Beatles għamlu referenza għal Aleister Crowley b'mod sublimi ħafna f'dak l-album.
U anka blasfemu f'waħda minnhom, ġifri għandhom waħda mis-songs, Revolution Number 9 li għandha backtrack message.
Issa ġejjin għalija ġifieri fis-sens li dawna għandek każijiet ta' gruppi li jingħad li jagħmlu l-backmasking. Issa f'dak iż-żmien meta kien hemm il-vinyl wieħed seta b'ċertu speed idawwar id-diska lura u forsi jista' jaqbad dak il-messaġġ sottili, subliminali. Illum ma nafx kemm tista' tiġri bis-CD, għalkemm jekk ikollok apparat tajb bis-CD u tista' tagħmel taħdem blura b'xi mod jew ieħor, naħseb tkun tista' taqbad ukoll il-messaġġi. Jiena ma nafx laqgħet provajta fuq il-vinyl u laqqas qatt ma provajta wis iktar qas qatt ma provajta fuq is-CD.
X'i skop ikollhom li joqgħdu jieħdu dan ħess il-kollu?
Ma nafx, jew jistgħu jkun illi jagħmlu għal gost, jew jista' jkun illi uħud minnhom nerġa' ngħid jista' jkun illi setgħu pruvaw jagħmlu xi patti max-xitan. Qed ngħid hekk jiena ġifieri għaliex dejjem allegazzjonijiet kien hemm. U qed mill-gruppi li kien assoċjat ħafna f'dar backmasking kien il-grupp Led Zeppelin, speċjalment fis-song tagħhom Stairway to Heaven fejn isemmu wkoll li Satana huwa l-allatija jiskont backmasking illi nagħti li kien hemm. Issa li ġara kien illi ftit iktar minn 20 sena ilu, ġifieri jien għadni kif fakkart l-anniversarju tiegħu, John Bonham, id-drummer tal-Led Zeppelin kien miet wara illi kien xorob xi 40 grog vodka u skużi l-espressjoni miskin kien spiċċa biex fega anka fil-vomtu tiegħu fir-remettar tiegħu. Miet fid-dar ta' Jimmy Page illi kienet id-dar li kellu Aleister Crowley u Robert Plant kien diġà urtat ħafna bil-fatt illi kien miet it-tifel tiegħu u qabad ħabta u sabta mingħajr ma konsulta l-ħadd u ma ċċekkja l-fatti, waħħal mill-ewwel f'Jimmy Page għaliex inti kont tippratika l-Black Magic, dax qed jgħid Robert Plant jiġifieri tajjeb. U qallu minħabba fik mit John Bonham, u minn dakinhar l-hawn jiġifieri Page u Plant qatt ma rranġaw għalkemm kienu flimkien jiġifieri u ħadmu Flimkien dan l-axħar. Ija, huma ħarġu tlet albums b'kollox, jiġifieri kellhom żewġ studio albums, imma relazzjonijiet tagħhom qatt ma reġgħu kienu tajbin. Fil-fatt il-Led Zeppelin qatt ma jingħaqdu. U qed nerġa' ngħid u li din kienet allegazzjoni, u allegazzjoni minn kantant ta' grupp dwar artisti ieħor fih dan l-istess grupp. Mhux qed nirreferi għal dawk għall-gruppi reliġjużi li mal-inqas ħaġa forsi jistgħu joqomsu u joħduha kontra dawn l-artisti. Issa li qed jiġri huwa dan illi għandna gruppi illi llum il-ġurnata qegħdin jimmanifestaw iktar ir-rabta max-xitan ma' dak kollu li huwa ħażin, ma' dak li huwa pervers. U Marilyn Manson huwa wieħed minn dawk l-artisti illi jiżvolġi fuq dawn l-affarijiet. Ma nixtieqx nidħol fil-lirika tiegħu u ċerti affarijiet li huma kontroversjali u mużiża. Għandu mużika tajba, il-kwalità tal-mużika tiegħu hija tajba. Għandek imbagħad gruppi bħad Dayside, Venom, daw huma kollha maduda mal-stil mużikali li huma magħruf bħala l-black metal. Li ġara huwa dan matul nofs is-snin 80 jiġifieri madwar 15-il sena ilu u l-mużika heavy metal bdiet tieħu forom differenti. Kellek l-speed, il-trash, il-grindcore li jasti l-industriali iktar, kellek ukoll il-narco metal li titkellem ħafna fuq il-mewt, heavy metal titkellem ħafna għandha fascinazzjoni kbira fuq il-mewt.
Għandha ħafna, tiżvolġi ħafna temi makabri, makabri eżatt, violenti.
Imbagħad kellek ukoll dan it-tip ta' heavy metal. Li huwa magħruf bħala black metal. Illi ġab reazzjoni mbagħad minn gruppi u artisti bħal pereżempju l-Striper, illi ħarġu f'moviment li kien magħruf bħala white metal, illi joħorġu b'mużika rock tqila b'referenzi lejn il-bibja bħala reazzjoni għal dawna l-gruppi li huma gruppi f'minoranza ma qegħdin hemmhekk. U ħafna drabi ħolqu wkoll reazzjonijiet korruħ ħafna anka fost min semaħħom. L-ar kazijiet huma l-gruppi black metal li ħerġin mill-Svezja u mill-Norveġja, fejn żewġ gruppi partikolari, wieħed kien jismu l-Countrem u l-ieħor Euronimu, kienu ħadwa kontra xulxin, wieħed spiċċa biex qatel lill-ieħor, tajjeb, u jagħti servi jomru l-ħabs fin-Norveġja llum il-ġurnata, dawn anka kien hemm każijiet ta' knejjes illi nħarqu allegatament minn dawn il-gruppi u setgħet sataniċi fl-Skandinavja.
Ġifieri kienu jagħmlu kellhom Emil li huwa direttament u fil-miftuħ li huwa anti kontra Kristu, kontra l-Knisja u anka kontra s-soċjetà.
Eżatt, li nixtieq ngħid huwa dan. Illi ironikament il-grupp li ispira lil ħafna minn dawn il-gruppi, il-Black Sabbath, qatt ma għamlu songs favur ix-xitan. Huma huwa grupp li kien ħareġ fl-istess żminijiet ta' nofs is-snin 60 meta kellek dik ir-revoluzzjoni mużikali u ma nħodix b'sorpriża li kienu ispirati wkoll anka minn dak li għamlu Rolling Stones, minn dak li għamlu Pink Floyd, kienu affaxxinati ħafna wkoll bil-mewt il-mużika tagħhom kienet tirrifletti wkoll dak l-ambjent ta' ċimiterji nistgħu ngħidulu hekk ukoll.
Kemm hija kemm tista' tgħid li huwa sataniku grupp għal Pink Floyd li ġeneralment jitratta temi ta' frustrazzjoni personali aktar minn.
Le, mhumiex sataniċi, qatt ma kien hemm, le, qatt ma kien hemm temi sataniċi, imma li rrid ngħid huwa dan li kienu affaxxinati ħafna bil-mewt bil-bidliet fis-soċjetà u l-mod l-aspetti negattivi ta' dawn għall-bidliet. Jiġifieri Pink Floyd le m'għandhomx dawn ir-referenzi.
Deġenerazzjoni tal-idealiżmu
tal-bidliet. U kienu affaxxinati ħafna mill-ambjent funa bruċi u l-ambjent ta' ċimiterji. U infatti l-Black Sabbath kienu ħarġu ħafna b'dawna b'songs li kienu jirriflettu wkoll dan l-ambjent makabru. Imma Sabbath huma grupp li iddokumenta dawna l-aspetti tal-ħajja u l-misterji ta' wara l-ħajja, anzi, ħan sostanzja xi ħaġa oħra li deret dan l-aħħar fil-Pew Magazine, deret infatti madwar sena ilu. Geyser Butler, il-bassist tal-Black Sabbath, darba minnhom qal illi kien qiegħed jistrieħ fuq is-sodda tiegħu meta ra figura sewda u qaltlu int u sħabek qegħdin tirreferu għalija għalfej ma namlux passil qoddim u insiru iktar intimi ta' xulxin. U dik l-immaġini beżżatu u reazzjoni tiegħu kienet illi ħadmu ħafna u kemm il-darba anka permezz ta' press releases anka għamlu għaw Malta meta daqqew 5 snin ilu tennew il-pożizzjoni tagħhom illi mhumiex satanisti anzi huma anti Satana. U din sostniha wkoll Geezer Butler f'din l-intervista li tagħmel Q Magazine.
Kif tispjega mela li Ozzy Osbourne ġieli der fuq il-palk bis-salib rasu l-isfel? Tista' tkun sempliċement gimmick pubbliċitarju jekk.
Il-każ ta' Ozzy Osbourne huwa każ differenti ħafna minn mal-Black Sabbath, għalkemm huwa kien mal-Black Sabbath. Jista' jkun mill-ġdid u din nerġa' intenni, nerġa' ngħidha, intenni hawnhekk il-fatt li dawn huma kollha allegazzjonijiet għaliex in-nies li huma li allegatament huma imdaħla fil-friti sataniċi ma jitkellmux, u anke l-mużiċisti bħala figuri pubbliċi ftit li xejn jitkellmu dwar dan. Jimmy Page, l-ewwel kundizzjoni li jagħmel meta tiġi biex tintervistah hi tistaqsinix fuq xi relazzjonijiet max-xitan. Jiġifieri jagħmilha bħala kondizzjoni minn qabel. Issa, fil-każ ta' Ozzy Osbourne jista' jkun li kien hemm il-problemi personali tiegħu, kellu problemi personali tiegħu mingħajr ebda dubju, problemi ta' alkohol illi llum jidher illi ranġhom. Jista' jkun li mhux biss bħala gimmick, min jaf jista' jkun li kien hemm affarijiet iktar serji, ħanejlek mhix xi ħaġa taċ-ċajt li ħatoqgħod tidher u tagħmel is-salib rasu l-isfel ta' jiena. Ġifieri inkun miflok u ma nagħmilx, inkun qed nissogra, inkun qed nwaqqaf ir-radikol u r-reliġjon. Tajjeb, ġifieri mhix xi ħaġa sabiħa m'hemm l-ebda dubju.
Smajna Sabbath Bloody Sabbath mill-grupp Black Sabbath, forsi nistgħu anke nkomplu niżvolġu l-argument li konna qegħdin ngħidu qabel rigward il-figuri sataniċi f'dawn il-gruppi.
Jien li nista' ngħid huwa li dawn ir-referenzi sataniċi l-allegazzjonijiet li saru minn diversi movimenti huma vasti, uħut minnhom huma jista' jkun li għandhom sustanza, oħrajn ngħid li m'għandhomx. Fost l-allegazzjonijiet li saru dwar gruppi u artisti li għamlu backmasking, hemm referenzi għal Depeche Mode, hemm referenzi wkoll għal Prince, li tinkwetani iktar dawn il-gruppi li apertament jimmanifestaw il-qima lejn ix-xitan.
Xi tgħid dwar il-messaġġi sublimi li huma mhux neċessarjament dejjem backmasking, ma anka mezzi oħrajn ta' messaġġi sublimi?
Le, jekk ikollok messaġġi sublimi illi jirreferu għal-qima lejn ix-xitan, hija ħażina. Jien dejjem sostnejt, jiġifieri, anka fil-programmi li għamilt matul dawn l-aħħar snin, illi Jekk inti b'mod sottili fl-arti f'kollox jiġifieri ħadd tagħmel xi ħaġa li ħadd tipprova tfaħħar xi ħaġa li fiha nfisha hija ħażina huwa żball kbir. Dan wara kollox għandek ix-xitan li huwa l-erq, huwa spirtu li huwa l-erq tal-ħażen kollu. Ħafna minn dawn il-gruppi jista' jkun li qed jagħmlu hekk jew bħala avventura nerġa' ngħid jew inkella minħabba li jkunu jridu ċertu poter jew inkella jkunu jridu iktar fama, iktar suċċess. Ħafna drabi jkunu każi psikjatriċi wkoll. U kellna każijiet ukoll ta' gruppi u artisti li spiċċaw ukoll biex batew il-konsegwenzi. Dan nerġa' ngħidha mhux biss fil-mużika, manka wkoll fuq smoħra tal-arti. Il-films pereżempju Jane Mansfield jingħad li kienet marbuta ma' sekta satanika u għalli xumbat jew kisrita magħhom jew xi raġunijiet oħra, dawn kienu għamlu xi magħmul fuqha u kienet mietet dak l-inċident ikrah ta' traffiku fejn qatt għax li tilha rasha.
Fatt nisimgħu dwar ħafna kantanti li marbutin ma' riti sataniċi li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jew jagħmlu suwiċidju u jkollhom konnessjonijiet abbużi ta' drogi u anke affarijiet illegali li huma ovvjament jiexu b'mod dirett u koll dan.
Jien naħseb eżatt ħanejlek waħda mill-aspetti negattivi ħafna li nsibu fl-arti kollha, fl-arts kollha, hi l-fatt li għandek persuna li jitlalu jew jitlala r-rasa, li jsir arroganti, li jaħseb li tiegħu jew tagħha biss huwa tajjeb, li jsir metrosessuali, jabbuża bid-droga, dawn huma kollha sinjali tgħaddu fija. U sfortunatament issibha f'ħafna artisti, imma wieħed naħseb li jista' jispikka fl-arti jekk ukoll iżomm karattru sod, anzi kull min żamm karattru sod, irnexxielu jibqa' għaddej. Dan kien hemm ħafna nies li waqgħu imma rnexxielhom jirpiljaw ta', jiġifieri fix-xena mużikali, Ozzy Osbourne huwa wieħed minnhom, imma kemm kien hemm nies li jabbużaw bis-sustanzi u bis-sess.
Future survivors, the fleshless guests live on, children of the past, and the aging fingers cast the shadow of death. There is a sharp tongue invite to relax, a face in the skin of law, and it's back and makes the spectators get into the act. Roses and candles of the night, and the sun and red women dance with priests on a side road. Your vision perspectives are turning to stone. The cabaret slideshows start shooting their load. Act one is the end, and the show now begins. There is a sharp tongue's invite to relax. Gracious reloaders leave their dead on a doorstep. Flowers of doom all bloom in prosperity. There is a sharp tongue divide to relax the face with the skin on your eyelids back. And this is the tale of fit into the act. Roses and candles, silver knives and spoons. Silver knives and spoons. She's a past days are, the luxuries of our days. The luxuries of past days are, the luxuries of our days.
Kienet Figurative Theatre mill-grupp Christian Death mill-album Only Theatre of Pain li huwa il-grupp li aħna qegħdin nitkellmu fuq fost dawk il-gruppi sataniċi li qegħdin insemmu f'dan il-programm.
Wieħed minn dawk il-gruppi li jagħmel referenzi lejn is-satanizmu parzjalment dokumentattivi oħrajn li kienu jirreferu anke wkoll lejn ima u anke wkoll kienu
meċċu
kif tgħid jagħtu promozzjoni wkoll lejn il-ima li x-xitan. Sfortunatament il-leader tagħhom Rhodes sentejn ilu, sentejn u nofs ilu spiċċa biex wettaq suwiċidju neħħaruħu bideħ sabuħ malla kien heroin addict, dan huwa każ żvinturat ta' artist illi għadda minn dawna l-affarijiet każ psikjatriku ħafna. Jiena hawnhekk kif ħanalqu wkoll dan il-programm dawn l-affarijiet beżżawni, imma llum il-ġurnata iktar inqis tal-biża il-mużika New Age illi naħseb illi jeħtieġ li jkun hemm programm ieħor għaliex dan juri kif ċertu waqdiet kapaċi jużaw anke l-messaġġ tax-xitan illi qed jiġi mutated nistgħu ngħidu hekk b'din it-tip ta' mużika li hi sabiħa ħafna fiha anfisha.
Mela jiena min-naħa tiegħi rita Paċ nirringrazzjak Erik talli aċċettajt l-istedina tagħna. Jiena nagħmel appuntament mas-semmija ta' dan il-programm fuq Radio Università fl-istess ħin, ċoe flaxxa ta' flaxxija, nhar it-tnejn li ġej. Nirringrazzjakom u nixtieqilkom ħafna affarijiet sbieħ.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino. Thank you.